Takayanga Paul matiti yo. Titi, nyo gormo. Ma Paul wei ege eso demularo ne Yesu Kristo di yu yo. Mama ane dakayagane. Parum zemala, ne mba eso lezayo. Pewe ni lidaw, ne mawolwe, ne patele dovonum, ne pacha wezu, eze eso liwwe yo. Mbo barangaz behu wezu mateng. Eso wei eja te yo. Pucho ela kedengale. Erwase eharogo alwa tondo erwayo tedalale etengne edomyo ne ewulwezungu menes da tanyu yaro esodosdo ne ehamnoze munzusudo titi wenya nge mambua mbubioyo ngani lidaw ezemayo nyamama dakayagane menzeng chaeso ne tanyu yaro Kristo Yesu palabungloti ne pehez nyalange meye bankrete se nyoze mbubuza se palayo ne pateto ndote dale nsi Yesu ngbeda asosa nzuwele ndoze mbumengbele kangyo puyo puveze panaka wana anaka Yesu ngbeda asosoyo puweze ewe ne halugurum kum ne ebia nyame pada samze ne yemyem lagase ya ka nyamto mbubioyo wei ejon ne Yesu ngbeda anyima yoyo esodo no ise elabe idumie puyole pudamuna se bana ka wana na ka eyo puveze ekpaze ede ya eke banado ya solum pangeyo ya wei ewe helu helu yo ya wei emulu eyaze ehu kesayo ele puweze emu eya jamie ne esole mbubu erewio eke wei emazo enyu da jamie ne bucho elabuyo ekero oyokotozo ne edom kedene eso ne eroke ede pueze erokudom gbandon dodewolu yo nisnale pam tumuna zepewe ni lidawotio tio edenguna ne esaze edabala ne ewule mbaba disu edom yo tende bujoruweyo eya mbaba anyang ne peyilu lela ne bagamendo dom yo porowa ele yuda anyima mbaba bese Kristo nyima yo pekuda bagalwew pueze nduwe nmo ne pada bese boyode mbubi oyo poyozu honda eya dinga pai ne pawolo mbubu da munoyose behu keza krete nyima da nayu momo yo dinese padoye krete nyima gechetia pege kpena kanya dina ne fendina mba pamazo tokiri kiyoyo tomdo eyo duyo tigeto vunum puyo puweze ngalwe sing pere bawo ni lidaw kbangu ne bada sonu na uyuda nyima muya ne bato ndo eya mba pa hato vunum zuye yo parwayo mba ba wachirichiri yo bana bdinga pais bu wachirichiri ele mba ba vai chirichiri ne ba nyang Kristo yo na bu vai we chirichiri mbu biyo ezatu pisi beleto ne balma za vai arere Poyo doze bazme eso ele balagas ewolo mbo pewe kinin pem pege kanyam tudna pa bozo bala dumye gbandanare